Φίλοι και φίλες, καλησπέρα. Είναι όπως κάθε Παρασκευή η εκπομπή του κλαδικού συνδικάτου φαρμάκου μέσα από... Πώς το λέμε, δεν είναι συχνότητα.
Πες το όπως θέλεις, Δημήτρη.
Μέσα από το Πάμε Web Radio, το διαδικτυακό σταθμό του Πάμε. Μας ακούτε κάθε Παρασκευή 6 με 7. Να χαιρετήσουμε το συνάδελφο τον Παντελή τον Μητικάρη.
Καλησπέρα, Δημήτρη.
Και...
Καλησπέρα, φίλες και φίλοι.
Βέβαια τον ηχολήπτη μας, συνονόματό μου τον Δημήτρη, που θα μας κάνει έκπληξη σήμερα. Οι μουσικές επιλογές θα είναι δικές του. Είναι η πρώτη φορά που το κάνει η εκπομπή. Ακουμπάει πάνω στον ηχολήπτη για τις μουσικές.
Χρειάζεται και πειραματισμός, έτσι είναι.
Ναι. Να μην ξέρουμε τι θα ακούσουμε. Και σήμερα ουσιαστικά και για το επόμενο διάστημα την εκπομπή θα την απασχολήσει η διαδικασία των εκλογών του συνδικάτου. Κάπου εκεί στα μέσα Απρίλη, νομίζω 8 με 11 Απρίλη, θα σας δώσουμε και συγκεκριμένες ημερομηνίες για τη διεξαγωγή των εκλογών, αλλά νομίζω ότι από τώρα και μέχρι να γίνουν θα είναι το κυρίαρχο ζήτημα για τις εκπομπές από εδώ και πέρα. Και ίσως πρέπει να εξηγήσουμε για ποιο λόγο, Παντελή.
Για τις αρχαιρεσίες, εντάξει, οι αρχαιρεσίες πραγματοποιούνται σε πάρα πολύ δύσκολες συνθήκες. Αν λάβουμε και υπόψη μας ότι η συμμετοχή στη δράση του συνδικάτου δεν είναι αυτή που θα έπρεπε να είναι, παρόλο που υπάρχουν δυνατότητες, γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί εργαζόμενοι στο φάρμακο. Και το λέμε αυτό γιατί έχει τη μεγαλύτερη ουσία και αξία σήμερα, που οι εποχές είναι κάπως διαφορετικές. Το ας πούμε από μόνο που ένα λες ας πούμε που είναι συσπηρωμένος κοντά του, οπότε κάτω. Δηλαδή με αυτό το σκεπτικό πρέπει να πάμε νομίζω και στις αρχαιρεσίες να παλέψουν μαζί με την Ομοσπονδία που είναι η υπογραφή της Συλλογικής Κλαδικής Σύμβασης Εργασίας.
Εντάξει, είναι ένα βασικό. Αλλά εγώ θα έλεγα να το πάρουμε από την αρχή, ξέρω εγώ, ας πούμε την αλφαβήτα.
Α, το πήγα παρακάτω εγώ,
Εντάξει.
Για πες, ρε Δημήτρη.
Εσύ το ξεκίνησες από την ανάγκη μαζικοποίησης του συνδικάτου. Και ναι. Την ανάγκη περισσότερος κόσμος να πυκνώσει τις γραμμές του συνδικάτου κτλ. Επειδή δεν είμαι και εσύ καλές μου σήμερα, θα κάνω τον προβοκάτορα.
Για πες ρε Δημήτρη, να θα σου απαντήσω.
Ωραία. Εντάξει ρε παιδί μου, και τι θα κερδίσει ο άλλος. Δηλαδή πρέπει να βάλει τον εαυτό του σε μια πιο σαφώς ενεργητική φάση, πρέπει να δραστηριοποιηθεί, πρέπει να θυσιάσει χρόνο από αυτόν που δεν έχει. Έτσι δεν είναι. Να θυσιάσει χρόνο από τη διασκέδασή του, από την ξεκούρασή του, από το χρόνο με την οικογένειά του, τα παιδιά του κτλ. Ή με τους ανθρώπους που αγαπάει. Για να έρθει λοιπόν να ασχοληθεί να κάνει τι και να κερδίσει τι.
Μάλιστα. Οπότε μου δίνεται η ευκαιρία να απαντήσω εν μέρει, ας πούμε, σε ένα σημείο. Καταρχήν να δούμε τι.
Εγώ θα κάνω τον προβοκάτορα.
Ωραία. Λοιπόν, μ' αρέσει αυτού του είδους η εξέλιξη της κουβέντας μου αρέσει εμένα πάρα πολύ. Είναι πολύ διδακτική. Λοιπόν, καταρχήν να πούμε τι είναι το συνδικάτο. Το συνδικάτο είναι μια μορφή οργάνωση των εργαζομένων που από κοινού αποφασίζουν με τι όρους θα πουλήσουν την εργατική του δύναμη. Συμφωνούμε. Τα συνδικάτα πριν κάποια χρόνια μπήκαν στη ζωή των εργαζομένων και γενικότερα στο παιχνίδι για να βάλουν μια τάξη στη ζούγκλα που είχαν δημιουργήσει τα αφεντικά. Πάνω κάτω ότι γίνεται και σήμερα. Τώρα τι έχει να κερδίσει. Αν αναλογιστεί ο κάθε εργαζόμενος πώς ζούσε όταν υπήρχε ακόμα, όταν ίσχυε Συλλογική Κλαδική Σύμβαση Εργασίας που του εξασφάλιζε με ανθρώπινους όρους πρόσβαση σε στοιχειώδη βασικά κοινωνικά αγαθά που χρειάζεται να έχει ένας άνθρωπος για να μπορεί να λέει ότι περπατάει όρθιος με αξιοπρέπεια, και αν αναλογιστεί τι έχει χάσει από την κατάργηση των κλαδικών συλλογικών συμβάσεων εργασίας, θα καταλάβει προφανώς, θα βγάλει ένα συμπέρασμα ότι απλώς τώρα είναι τέτοιες οι εποχές. Γι' αυτό το είπα και αυτό από την αρχή, ότι δεν μπορεί ένα συνδικάτο χωρίς μαζικοποίηση να κατακτήσει, να έχει στόχους, να κτίσει τους στόχους της, ας πούμε. Γι' αυτό. Η αλήθεια είναι ότι θα χρειαστούν και θυσίες, χρόνου και όχι μόνο, αλλά νομίζω ότι υπάρχει άλλος τρόπος.
Ωραία. Λοιπόν, προβοκατόρικη ερώτηση νούμερο 2. Θα κάνω τον πρετεντέρι τον Πορτοσάλτα. Καλά μας τα λες ρε Παντελή και για την κλαδική σύμβαση, και βέβαια η κλαδική σύμβαση, και ποιος δεν θέλει να έχει μια κλαδική σύμβαση. Και ένα διευθυντή να πάει να ρωτήσεις. Πήγαμε τις προάλλες, κάναμε μια παρέμβαση σε μια εταιρεία, θα πούμε, μετά την πρώτη διακοπή. Και μας έλεγε, παιδιά, τι γίνεται, ξέρεις, με αγωνία, με ενδιαφέρον. Λέει, τι γίνεται με τη σύμβαση, λέμε, την παλεύουμε. Άντε, λέει, παιδιά, γιατί δεν είναι ωραίο πράγμα να είμαστε χωρίς σύμβαση.
Ναι, μάλιστα. Εργαζόμενος ήταν.
Εργαζόμενος διευθυντής σε πολυεθνική. Λοιπόν, βασιτώσει, βλέπεις ότι μέχρι και οι διευθυντές τι θέλουν την κλαδική τη σύμβαση, ας πούμε.
Ναι.
Το αντεπιχείρημα είναι ποιο, τι ακούμε, ξέρω εγώ, και από το ΣΦΕ, δηλαδή από το Σύνδεσμο Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδας, τον εργοδοτικό, εν πάση περιπτώσει, σχηματισμό των βιομηχάνων του φαρμάκου και των πολυεθνικών, που με αυτούς διαπραγματευόμαστε την κλαδική σύμβαση και τους όρους της κλαδικής σύμβασης. Είναι, ρε παιδιά, δεν βλέπετε τι γίνεται εδώ πέρα. Σούμε, ξέρω εγώ, ο χώρος καταραίει, δεν ξέρουμε αύριο τι ξημερώνει. Δεν ξέρουμε καν αν αύριο, σούμε, ξέρω, θα είναι οι εταιρείες μας εδώ. Έτσι δεν είναι, αυτά δεν ακούμε.
Ναι.
Και εν πάση περιπτώσει, το πρώτο μέλημα είναι να διασφαλίσουμε ότι θα έχουμε δουλειά, όχι τους όρους με τους οποίους θα δουλεύουμε.
Κοίταξε να δεις, το να έχουμε δουλειά το λένε και πολλοί εργαζόμενοι, έτσι. Αρκούνται μόνο στο να έχουν δουλειά, αλλά κοίταξε να δεις, δουλειά είχαν και σκλάβοι. Δεν τους έλειπε. Δουλεύαν οι άνθρωποι από το πρωί μέχρι το βράδυ. Και αν είχαν αρκεστεί μόνο στο να έχουν δουλειά, ακόμα δουλοκτησία θα είχαμε. Τώρα οι εργοδότες καλά τα λένε, όλοι οι επιχειρήσεις μας να μείνουν εδώ κτλ. Αλλά νομίζω ότι κάποια επιχείρηση, αν έχει κάποιο συμφέρον, ας πούμε, οικονομικό, ή δεν βγάζει, ας πούμε, κέρδος σε ικανοποιητικό ποσοστό να πάρει την επιχείρησή της, πιστεύω ότι δεν θα φταίει ούτε στο ελάχιστο, ας πούμε, ο εργαζόμενος που θα διεκδικήσει αξιοπρεπή ζωή. Και η αξιοπρέπεια μετριέται, έτσι, δεν είναι μία λέξη τυχαία. Όταν έχεις να μείνεις, όταν έχεις να πληρώσεις το ρεύμα σου, το νερό σου κτλ. Να φας, να ζήσεις αξιοπρεπώς, να πας σε μια ταβέρνα, να κάνεις κάτι, εν πάση περιπτώσει, ας πούμε, τον 21ο αιώνα, έτσι. Τώρα, τι να πούμε.
Τι να πεις τώρα. Λοιπόν, άντε να σου κάνω και την τρίτη προβοκατόρικη ερώτηση.
Για πες.
Ωραία, ρε παιδί μου, εντάξει, όλα αυτά καλά, καλά και άγια. Αλλά εδώ έχουμε το φαινόμενο, ξέρω εγώ, εταιρείες να σηκώνονται να φεύγουν.
Ναι.
Δεν τους συμφέρει πια να υπάρχουν στην Ελλάδα, ή δεν τους συμφέρει να υπάρχουν στην Ελλάδα με την παρούσα δομή που έχουν αυτή τη στιγμή. Αυτό σημαίνει είτε βίαιες αναδιαρθρώσεις, του πώς δηλαδή, ας πούμε, αυτή η εταιρεία θα λειτουργεί από εδώ και στο εξής. Και να το πούμε σε απλά ελληνικά, εκεί που λειτουργήσε με 100 άτομα, να λειτουργεί τώρα με 30 άτομα. Υπάρχει ακόμα το πιο βίαιο φαινόμενο, που είναι ότι, ξέρεις, δεν με ενδιαφέρει πλέον η παρουσία μου στην Ελλάδα. Τα μαζεύω και φεύγω, το κλείνω το μαγαζί, και από αυτούς 100 δεν μένουν ούτε 30, φεύγουν και 100. Θέλω να πω αυτό που πραγματικά σήμερα και τους εργαζόμενους, και πόσο μάλλον για να μην μιλάμε για όλους, υπάρχουν άλλες εκπομπές, ας πούμε, που αμιλήσουν για τους δικούς, εμείς για το φάρμακο. Πώς μπορεί λοιπόν η δράση του συνδικάτου αυτή τη στιγμή να βοηθήσει στη διασφάλιση και στην εξασφάλιση θέσεων εργασίας, που είναι ένα ζήτημα δηλαδή που σίγουρα το βλέπεις και εσύ, Παντελή, ενδιαφέρει την πλειονότητα των συναδέλφων μας.
Νομίζω ότι κάτι τέτοιο το καθορίζει η φύση της οικονομίας, η ίδια η φύση της οικονομίας. Έτσι. Πιστεύω ότι δεν είναι στο χέρι του συνδικάτου ή των εργαζομένων. Δηλαδή, αν μια επιχείρηση αποφασίσει ότι πρέπει να κλείσει και τα λοιπά, δεν υπάρχει ούτε θεός ούτε δαίμονας μέσα σου που να τα λυσκώσει, που να την εμποδίσει να φύγει και στο δρόμο 100 και 200 και 500 και 1000 και 10.000 φέρει οικογένειες, φέρει αυτό. Προφανώς δεν φτιάχτηκαν οι επιχειρήσεις για να φάει η οικογένεια του Παντελή ή του Δημήτρη ή του κάθε Παντελή, έτσι δεν είναι. Το ότι κατά συνέπεια εμείς με τα μόχθου και κουμπουκιά ψωμί, και αν η ζωή μας να το δούμε και λίγο βαθύτερα, δηλαδή μια ζωή θα καθορίζεται η διαβίωσή μας από το συμφέρον για κερδοφορία της τσέπης του κάθε επιχειρηματικού ομίλου κτλ. Δεν μπορώ να το. Δηλαδή, κάπου πρέπει να το συνδέσω. Διότι τη καπιταλιστική οικονομία προκαλεί και το κλείσιμο των επιχειρήσεων. Γιατί εδώ διεξάγονται και δύο ειδών πόλεμοι, έτσι. Ο πρώτος είναι ο πόλεμος των ανταγωνισμών, όπου εκεί πλέον έχει καταρριφθεί ο μύθος και η φήμη της υγιούς επιχειρηματικότητας κτλ. Και πλέον βγαίνουν μαχαίρια. Ο ένας πόλεμος είναι αυτός. Ο άλλος πόλεμος όμως που διεξάγεται είναι ενάντια σε εργασιακά δικαιώματα, όπου εκεί από κοινού όλοι οι εργοδότες γίνονται μια γροθιά και συμφωνούν. Κανένας δηλαδή δεν διαφωνεί. Δηλαδή, ποιος εργοδότης σήμερα θα διεκδικήσει για τον εργαζόμενο κλαδική συλλογική σύμβαση εργασίας? Εκεί συμφωνούν όλοι. Απλώς το φάρμακο πιστεύω ότι έχει ακόμα κάποια αποθεματικά, γιατί είναι τέτοιος ο κλάδος κτλ. Που, να σου πω και κάτι, μπορεί να λειτουργήσει και σαν τυράκι αυτό, έτσι, στις συνειδήσεις των εργαζομένων, ότι εμείς αμείβουμε, ας πούμε, σε κάποιες επιχειρήσεις με κάποια καλύτερα λεφτά.
Σε εξαιρετική φόρμα, σε Παντέλη.
Αλλά λοιπόν, πιστεύω ότι
απάντησες στα τρία προκλητικά ερωτήματά μου. Να κάνουμε την πρώτη διακοπή με το τραγουδάκι Kinder Έμπληξη του τυχολήπτη μας.
Ναι,
και να το μαζέψουμε.
Για
να μαζέψουμε τις απαντήσεις.
Για να ακούσουμε το τραγουδάκι. Εντάξει, τα μπλέκω λίγο κιόλα, αλλά τα
όχι,
λέω.
Όχι, μια χαρά.
Έτσι όπως μου βγαίνει.
Είσαι σε απίστευτη φόρμα. Παντελή, λίγο για να το μαζέψουμε. καταλαβαίνω ότι υπάρχουν πάρα πολλοί λόγοι που θα έπρεπε κάποιος να συμμετέχει γενικότερα στη συνδικαλιστική ζωή και στη συνδικαλιστική δράση. Μπορούμε να βρούμε ένα λόγο για να μην το κάνει? Ένα? Μάλλον όχι.
Νομίζω ότι σήμερα ειδικά μάλλον όχι.
Μάλλον όχι. Και ας σκεφτούμε λίγο ανάποδα το πράγμα. Ας δούμε τι κάνουν σε αυτό το πράγμα που με όρους, ας πούμε, πολιτικής οικονομίας ονομάζεται ταξική πάλι. Εντάξει, οι πάλι όπως και το ταγκό θέλουν δύο. Ας δούμε τι κάνει ο έτερος παλαιστής. Συνδικαλίζεται?
Αν συνδικαλίζεται, λέει.
Και όχι απλά συνδικαλίζεται. Παρόλους τους εσωτερικούς ανταγωνισμούς που μπορεί να έχουν αυτοί μεταξύ τους, ανταγωνισμοί οι οποίοι προκύπτουν από την ίδια τη φύση, την ανταγωνιστική του συστήματος, που εάν θα μπορούσαμε να το αφήσουμε στο γυναικές να τραβάει, ίσως να παρέπεμπε, ξέρω εγώ, δεν ξέρω την έχεις, την ταινία του Highlander.
Ναι, αμέ.
Εκεί που είναι οι αθάνατοι, ας πούμε, ναι. Δεν πεθαίνουν ποτέ και πεθαίνουν μόνο όταν τρώει ο ένας στο κεφάλι του αλουνού. Ναι, έτσι δεν είναι?
Κάπως έτσι θα μπορούσε,
ναι,
να το
θα
πεις.
Μπορούσε να είναι ένα παιχνίδι που στο τέλος, ξέρεις, μένει ένας. Μένει ένας, ο οποίος...
υπερμονοπόλιος.
Ακριβώς, ο οποίος μονοπολεί την ενέργεια, μονοπολεί τις επικοινωνίες, μονοπολεί τις μεταφορές, μονοπολεί τα μανταλάκια, μονοπολεί τα φάρμακα, μονοπολεί τον αέρα, μονοπολεί το νερό. Κάπως έτσι.
Και τι θα κερδίσουμε εμείς από αυτό, είναι το ερώτημα.
Λοιπόν, παρόλο λοιπόν αυτή τη φύση, την εξόχως ανταγωνιστή που έτσι και άφηνε όλα αυτά τα σκυλιά μεταξύ τους σε ένα δωμάτιο, θα είχαν φάει ο ένας το λαρύγγι τα λουνού, όταν πρόκειται συνολικά να διασφαλίσουν τα δικά τους συμφέροντα, βάζουν στην άκρη λίγο τις έρηδες τους και τις διαφορές τους και τους ανταγωνισμούς τους και ομονοούν σε ό,τι έχει να κάνει σχέση και με την, πώς να το πούμε, με την προοπτική του χώρου που εκφράζουν, αλλά κυρίως το πώς θα συμπεριφερθούν ενιαία απέναντι στον έτερο πόλο, ας πούμε, της ταξικής πάλης, ο εργαζόμενος. Και εκεί δεν βλέπουμε, ξέρω εγώ, σημαντικές διαφορές. Και αν ο καθένας το δικό του μαγαζί εκφράζει ιδιαιτερότητες του στυλ, ναι, εγώ είμαι καλός, εγώ τους αγαπάω τους εργαζόμενους μου, εγώ τους έχω και καφέ να πίνουν το πρωί, σε αντίθεση με τον άλλον, ο οποίος, ξέρω εγώ, έχει πάρει το μαστίγιο κτλ. Αν εξαιρέσουμε λοιπόν όλες αυτές τις ανοησίες που διασπείρουν και που πραγματικά θέλουν να βάλουν από την πίσω πόρτα, πια πίσω, από την μπροστινή, μια ηθικολογική προσέγγιση πάνω στο ζήτημα της εργασίας, θα δούμε ότι, εντάξει, αυτή είναι μια χαρά.
Κοίταξε,
και από την άλλη λοιπόν, ας πούμε, δεν θα έπρεπε και εμείς οργανωμένα, εξίσου οργανωμένα, και αν αυτοί οργανώνονται μία φορά, εμείς που αναγκαστικά είμαστε και πιο αδύναμοι, γιατί πιο αδύναμοι, γιατί δεν έχουμε, ξέρω εγώ, μέσα παραγωγή στα χέρια μας. Εμείς το μόνο που έχουμε να πουλήσουμε είναι τη δύναμη των χεριών μας, τα πόδια μας, το κεφάλι μας, έτσι δεν είναι αυτό το πράγμα? Εμείς θα έπρεπε λοιπόν επί 10, επί 100 να είμαστε οργανωμένοι για να μπορούμε και να απαντήσουμε και να σταθούμε απέναντί τους.
Αυτό που πρέπει να καταλάβει βαθιά ο εργαζόμενος είναι ότι εάν αυτοί οι άνθρωποι που ανέφερες, εάν μάλλον εμείς σαν εργαζόμενοι μπορούσαμε να ζήσουμε μόνο με σάλιο, θα μας φτύνανε συνέχεια. Δηλαδή, το ότι μας δίνουν κάποια χρήματα για να μπορούμε να ζήσουμε, να συντηρούμαστε κτλ, το κάνουν ακριβώς γιατί έχουν ανάγκη την παραγωγική μας δύναμη. Δεν το κάνουν για κανένα άλλο λόγο. Δηλαδή, αν μπορούσαν να είχαν ρομπότ στη θέση μας, δεν θα είχαν κανένα πρόβλημα να είχαν ρομπότ. Δεν τους ενδιαφέρει κάτι άλλο. Και εδώ πέρα γίνεται μια συντονισμένη προσπάθεια. Είναι λίγο σαν την κυβέρνηση, ας πούμε, με το λαό που λέει ότι... Δηλαδή γίνεται μια συντονισμένη προσπάθεια να ταυτιστεί το συμφέρον του εργαζόμενου με το συμφέρον του εργοδότη. Και αυτό είναι το χειρότερο. Είναι δηλητήριο αυτό το πράγμα, ας πούμε, στη συνείδηση του εργαζόμενου.
Μα βέβαια, γιατί, Παντελή, πρόσε να δεις, εδώ υπάρχουν μεταφυσικές αντιλήψεις. Ακόμα και οι πιο, ναι, ακόμα και πιο λογικοί, ακόμα, πώς να το πούμε, ακόμα και πιο ρασιοναλιστές, ας πούμε, ανάμεσα στους συναδέλφους μας, κοινικοί κτλ. Το θέμα της εργασίας, το θέμα της αντιμισθίας, του μισθού κτλ. Το βλέπουν καθαρά με θεολογική προσέγγιση. Λες και η δουλειά, λες και ο μισθός, ας πούμε, είναι κάτι το οποίο προσφέρεται από το αφεντικό. Το εργοδότης, η πολυεθνική, ο βιομήχανος, ο μεγαλέμπορος κτλ. Με ένα μαγικό τρόπο, έτσι όπως ο Χριστός, ας πούμε, εκεί στο βουνό, πολλαπλασίαζε τα ψωμιά και τα ψάρια, λοιπόν, έχει μια μαγική ιδιότητα που γεννάει εργασία. Έτσι δεν είναι, κάπως έτσι.
Τρώμε ψωμάκι εδώ πέρα, το έχεις ακούσει Δημήτρη. Εδώ τρώμε ψωμάκι. Λοιπόν,
και άρα είμαστε μονίμως υποχρεωμένοι. Και όχι απλά είμαστε μονίμως υποχρεωμένοι, δεν μπορούμε να κάνουμε χωρίς αυτόν. Γιατί αυτός είναι που μας συντηρεί στη ζωή. Μας δίνει τα απαραίτητα για να μπορούμε να διαβιούμε. Και μια και μιλήσαμε έτσι για μεταφυσική προσέγγιση, ας το πάρουμε και ανάποδα. Ας πάρουμε αυτούς λοιπόν που σταυροκοπιούνται, που ξέρω εγώ τι κάνουν, νηστείες τώρα, πλησιάζει και Πάσχα και τα λοιπά, θα έχουμε τις Σαρακοστές και τα ρέστα. Το Πάσχα θα πηγαίνουν και θα ανάβουν τις λαμπάδες. Εν πάση περιπτώσει είναι άνθρωποι του Θεού. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε αν τους ρώταγες ή αν κοίταζες μέσα στα μάτια τους, ποιος είναι ο μεγαλύτερος φόβος. Είναι ο φόβος του Θεού ή είναι ο φόβος του αφεντικού? Μάλλον είναι ο φόβος του αφεντικού.
Έβαλες τώρα μεγάλο
δίλημα. Γιατί όπως και να έχει, αυτός που πραγματικά καθορίζει τη ζωή σου είναι το αφεντικό σου. Και όταν λέμε το αφεντικό, για να μην μπερδευόμαστε και να μην παρεξηγηθούμε κιόλας από τους ακροατές μας, δεν εννοούμε το αφεντικό σε προσωπικό επίπεδο, το μεμονωμένο αφεντικό. Εννοούμε το αφεντικό ως κοινωνική σχέση. Έτσι όπως προκύπτει σε αυτό το σύστημα που ζούμε. Και τελικά, κοιτάξτε να δείτε, αυτό το ντρόμο, αυτό το φόβο και αυτή την ανασφάλεια, αυτή την, πώς να το πω, αυτή την προσπάθεια να σε πείσει, να μας πείσουν οι συνάδελφοι, ας πούμε, ότι είμαστε πάρα πολύ μικροί, είμαστε πάρα πολύ αδύναμοι, δεν μπορούμε να υπάρξουμε χωρίς αυτούς, πιστέψτε μας, εμείς το έχουμε διαπιστώσει και εγώ και ο Παντελής, όπως και χιλιάδες άλλοι συνάδελφοί μας αυτή τη στιγμή που είμαστε μέσα στο συνδικάτο και μέσα στη συνδικαλιστική δράση. Αυτό το πράγμα σπάει, συνάδελφοι. Όταν είσαι μαζί με τα ταξικά αδέλφια σου, όταν είσαι μαζί με τους συναδέλφους σου, αυτό το πράγμα σπάει, αυτός ο φόβος σπάει, αυτή η ανασφάλεια σπάει. Και η δύναμη που σου δίνει, που είναι η δύναμη της συλλογικής δράσης, είναι κάτι που οι εργοδότες μας, όπου και να ανήκουν αυτοί, σίγουρα δεν το θέλουν με κανένα τρόπο. Και να σας πω και κάτι, ακόμα και ό,τι και να πούμε και ό,τι να προσπαθήσουμε έτσι να επιχείρημα να φέρουμε για να σας πείσουμε να προσέξει το συνδικάτο. Και μόνο το γεγονός ότι τα αφεντικά μας δεν το θέλουν αυτό το πράγμα είναι ένας επαρκής λόγος να προστρέξουμε μαζικά.
Μόνο αυτό που είπες, ναι, δεν χρειάζεται να αναλογιστείς κάτι άλλο. Και η αλήθεια είναι ότι το γεγονός ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή υπογεγραμμένη κλαδική συλλογική σύμβαση εργασίας δίνεται η δυνατότητα σε κάποιους εργοδότες να φτιάξουν επιχειρησιακές συμβάσεις με στημένες ενώσεις προσώπων. Δηλαδή, ας φέρω ένα παράδειγμα.
Εσύ το παράδειγμα
εκεί που δουλεύω εγώ, στη Lion Pharma, υπάρχει μια επιχειρησιακή σύμβαση που τι λέει όσον αφορά το ωράριο. Ότι το ωράριο θα προσαρμόζεται σύμφωνα με τις ανάγκες της εταιρείας.
Ναι, εννοείται.
Δηλαδή, πόσο υπέρ των συμφερόντων είναι αυτό για τους εργαζόμενους, ας πούμε.
Και εσύ μιλάς τώρα για επιχειρησιακή σύμβαση, η οποία είναι γαλέρας. Αντίστοιχα, έχουμε και σε άλλους χώρους, δηλαδή προσπάθεια να περάσουν τέτοιου είδους επιχειρησιακές συμβάσεις. Εδώ είχαμε το παράδειγμα της φοβερής και τρομερής και πολιτισμένης και προοδευτικής και φιλεργατικής Ευρώπης, που στη Γαλλία επίσημα νομοθετήθηκαν αυτά που λες εσύ τώρα. Δηλαδή σε περίοδους κρίσεων να μπορεί ο εργοδότης να προβαίνει σε μειώσεις μισθών, σε επέκταση ή μείωση του ωραρίου ανάλογα, ξέρω εγώ, με το τι δουλειές έχει, μέχρι ακόμα και τη μεταφορά, για παράδειγμα, ενός εργαζόμενου, λέω εγώ τώρα, ας πούμε, από τη Μασσαλία στο Παρίσι ή από το Παρίσι στη Μασσαλία, ανάλογα με το τι εκείνη τη στιγμή εξυπηρετεί την ανάκαμψη του κλάδου ή της εταιρείας. Και ακόμα έτσι πιο αστείο είναι ότι αυτά έχουν νομοθετήσει και αυτά, αν το θέλει, συμβιβασμένες συνδικαλιστικές ηγεσίες στη Γαλλία έχουν βάλει την υπογραφή τους. Να μην καθορίζουν ούτε καν το χρόνο, ρε παιδί μου. Δηλαδή, εντάξει, αυτή τη ειδική περίοδος πώς θα κρατάει?
Αλλά τώρα ανοίγεις και ένα άλλο
κεφάλαιο. Ένα μήνα, ένα χρόνο, δύο χρόνια, για πάντα. Δεν το καθορίζουν. Αυτό το πράγμα θέλω να πω, δηλαδή το βλέπουμε ήδη εδώ σε επιχειρησιακές, σε άλλες χώρες, το βλέπουμε να νομοθετείται από κυβερνήσεις. Με την υπογραφή, βέβαια, αυτό που λέμε, συμβιβασμένων σε τελική ανάλυση καθεστωτικών, εργοδοτικών, συνδικαλιστικών ηγεσιών και συνδικαλιστικών παρατάξεων. Που μπροστά τους, ας πούμε, ο Παναγόπουλος είναι.
Η αλήθεια είναι ότι τόσα χρόνια οι εργαζόμενοι, τα καλά χρόνια εντός εισαγωγικών, ας πούμε, που ακούγονται, τέλος πάντων, πόσο καλά χρόνια ήταν αυτά, δεν μπορώ να καταλάβω. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, πλησιάζει τώρα συναδέλφου εργαζόμενου και δεν έχουν ιδέα τι πάνε να πει κλαδική συλλογική σύμβαση εργασία. Δηλαδή έχουν πλήρη μεσάνυχτα. Τι θέλω να πω, ότι έχει τόσα χρόνια χειραγώγηση πάνω σε αυτό το ζήτημα. Το μεγαλύτερο ποσοστό των εργαζομένων είναι ασυνδικάλιστο και το ανώτερο συνδικαλιστικό όργανο, να πούμε για την Ελλάδα εδώ πέρα, που είναι η ΓΕΣΕΕ, οι ηγεσίες της είναι η συνεργατική τάξη σαν συνδικαλιστικό όργανο που πρέπει να απαλλαχθεί το εργατικό κίνημα από αυτό το καρκίνο.
Κοίταξε, επειδή τέτοιους έχουμε και μέσα στο χώρο του φαρμάκου, αλλά λέω να μην αφιερώσουμε και πολύ χρόνο για πάρτι τους, δηλαδή έτσι κι αλλιώς δεν το αξίζουν.
Φαντάζεσαι όμως να υπήρχε...
Η διαφορά της Γαλλίας από την Ελλάδα, όπως της Γερμανίας από την Ελλάδα, όπως και της Πορτογαλίας από την Ελλάδα, όπως και της Αγγλίας από την Ελλάδα, είναι ότι εδώ υπάρχει πάμε.
Ακριβώς.
Εδώ αυτό υπάρχει πάμε. Και αυτά που οι συμπαθέστατοι φίλοι Γερμανοί, Γάλλοι, Βέλγοι, Άγγλοι, Πορτογάλοι κτλ. Τα καταπίνουν αμάσιτα ή περνάνε μέσα σε χρόνο ντετέ, για να χρησιμοποιήσω και ένα όρο της φυσικής. Εδώ βλέπεις, για παράδειγμα, το ασφαλιστικό, για παράδειγμα, το φορολογικό, για παράδειγμα, το αγροτικό, για παράδειγμα, το νέο συνδικαλιστικό νόμο, ενώ είναι πραγματική ανάγκη για την ανάκαμψη του συστήματος να περάσουν όλα αυτά, για να προχωρήσουν και αξιολογήσεις. Τώρα διάβαζα και την έκθεση της Τράπεζας Ελλάδας στους Σουρνάρα, τα ίδια πράγματα λέει. Μάγκες, κάντε γρήγορα, δηλαδή αυτά πρέπει να περάσουν, πρέπει να τελειώνουμε. Κοίταξε να δεις όμως ότι αυτή η συντονισμένη δράση με πραγματικά ταξική στόχευση και με πραγματικά αγωνιστικό πνεύμα, κοίταξε πώς το έχει καθυστερήσει. Αλλά Παντελή, θέλω να πιαστώ και από το κομμάτι που πολύ σωστά το βάζει κλαδική σύμβαση. Να καταλάβει ο κόσμος ότι, και εμείς καταλαβαίνουμε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει ένας κόσμος που ανησυχεί αν αύριο θα δουλεύει. Και βάζει λίγο στην άκρη, ας πούμε, το κομμάτι της. Επειδή, φίλοι και φίλες, αυτό το πράγμα που λέγεται, ξέρω εγώ, καπιταλιστικό σύστημα, ξέρω εγώ, οικονομία της αγοράς, πείτε το πώς θέλετε, πώς να το πούμε, είναι σαν το τραγούδι, κάνει κύκλος. Μέσα του έχει την κρίση, μέσα του έχει την ύφεση, μέσα του όμως έχει και την ανάπτυξη, έχει την αναζωογόνηση. Αντιλαμβάνεσαι ότι έχοντας, μάλλον μη έχοντας καθόλου κλαδικές συμβάσεις ή έχουν πετσοκομμένες γενικές συλλογικές συμβάσεις του 580, των 400, των 300 ευρώ, έχοντας επιβάλει εργασιακές σχέσεις γαλέρας, μερικής απασχόλησης, εντατικοποίησης, πείτε το πώς θέλετε. Αυτό λοιπόν, αυτό είναι το προζύμι που θα τους χρησιμεύσει στη φάση της ανάκαμψης, στη φάση της ανάπτυξης. Όταν λοιπόν αυτό το στιματάκι βρεθεί σε τροχιά ανάπτυξης, θα έχει ήδη διαμορφώσει ένα εργασιακό πεδίο που θα του επιτρέπει με μεγαλύτερη ταχύτητα να προχωρήσει σε κερδοφορία, να προχωρήσει σε επέκταση, να προχωρήσει από αυτό που λένε οι οικονομολόγοι, ας πούμε, σε διαδικασίες κεφαλαιακής ισόρρευσης. Μην το αγνοείτε αυτό το πράγμα. Αυτή είναι σαν το πριν πεινάσουν μαγείρευμα. Το γεγονός ότι θέλουν αυτή τη στιγμή να διαμορφώσουν αυτό το πεδίο στον εργασιακό χώρο και σε εργασιακές σχέσεις είναι γιατί κοιτάνε και πολύ με μεγάλη προσοχή το αύριο. Μέσα σε αυτούς είναι και τα δικά μας αφεντικά, του χώρου του φαρμάκου. Γι' αυτό ακριβώς, όσο και να λένε ότι είμαστε καλοί, δεν πειράξαμε κτλ., που αυτό είναι ένα άλλο κομμάτι, και καλοί δεν είναι και έχουν πειράξει και έχουν εκβιάσει και έχουν φτάσει ανθρώπους σε απόγνωση κτλ., αυτή τη στιγμή επίσημα όλοι αυτοί λοιπόν, όταν συνδικαλιστικά αντιπροσωπεύονται από το οργανώσεις του ΣΦΕ, σου λέει εμείς θα κρατήσουμε τη νομιμότητα. Η νομιμότητα των ευρώ, τη μη αποδοχή του πενθυμέρου Δευτέρα Παρασκευή. Εσείς που δουλεύετε στις φαρμακαποθήκες το έχετε ζήσει. Έτσι δεν είναι, και από πρώτο χέρι.
Καλά, ναι, εντάξει, προς το παρόν δεν τους πέρασε βέβαια. Γιατί...
Άλλη μια απόδειξη για το πόσο χρήσιμο μπορεί να είναι ένα συνδικάτο.
Ναι, όντως, εντάξει, ναι, έχει να λέει πολλά αυτό. Και είναι και το άλλο, δηλαδή, καμιά φορά τα συμπεράσματα βγαίνουν και εκ του αποτελέσματος. Δεν τα καθορίζει καμία άποψη, προσωπική ή υποκειμενική. Δηλαδή, αν αναρωτηθεί ο εργαζόμενος τόσα χρόνια που δεν συμμετείχε, η μεγάλη μάζα μιλάω, έτσι, των εργαζομένων, μέσα στα συνδικάτα, μέσα στη δράση των συνδικάτων, με τη σημερινή κατάσταση που έφτασε, κέρδισε ή έχασε.
Καλά, εντάξει.
Δηλαδή κάποια πράγματα πρέπει και από μόνα τους πάνε.
Ρητορικό,
δηλαδή,
το ερώτημα που λέμε.
Μα ναι, ναι. Πραγματικά, το αποτέλεσμα τι κρίνει τελικά. Κέρδισε ο εργαζόμενος ή έχασε. Δεν του κλέψανε τη μισή και ζωή, μισό αέρα να αναπνεύσει, μισό φαΐ να φάει, μισό νερό να πιει. Έτσι δεν είναι.
Οπότε καταλήγουμε ότι ίσως, ας πούμε, η πρώτη εκπομπή με αφορμή τις ευκαιρίες, αυτό ότι υπάρχει λόγος και υπάρχει πρακτικός λόγος και θα υπάρξει και αποτέλεσμα εάν πραγματικά σε μια κατεύθυνση πραγματικά ταξική μαζευτούμε και διεκδικήσουμε πέντε πράγματα και διεκδικήσουμε, ρε συνάδελφε, σε τελική ανάλυση τη ζωή μας. Γιατί αυτή αμφισβητείται αυτή τη στιγμή. Και εδώ ίσως αξίζει να φέρουμε και ένα τελευταίο παράδειγμα. Γιατί πάρα πολλά τα παραδείγματα και στον χώρο του φαρμάκου που, όπως είπες, και κερδοφόρος είναι και προσοδοφόρος είναι και ακόμα συγκροτημένος, μπορούμε να πούμε, είναι παρά την κρίση που υπάρχει και που έχει σαφώς αγγίξει και το χώρο του φαρμάκου. Αλλά από τη μεριά τους, αυτό που λέμε οι αντεργατικές επιθέσεις και ο αντεργατικός κατήφορος δεν έχει σταματημό. Το τελευταίο κρούσμα, και νομίζω πρέπει να το είχαμε κουβεντιάσει, ρε Παντελή, είναι στην εταιρεία που δουλεύω και εγώ, τη Σερβία. Χρησιμοποιώντας ακριβώς, πώς να το πούμε, δηλαδή, καρμπών, την ίδια επιχειρηματολογία και τις ίδιες δικαιολογίες που ακούμε από το ΣΦΕ ή ακούμε από μία σειρά εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον χώρο του φαρμάκου. Ότι, ξέρω εγώ, η πτώση του τζίρου, οι τιμές καινούργιες στα φάρμακα που έχουν μειωθεί, ξέρω εγώ, η αύξηση της φορολογίας, το clawback, αυτά δεν λένε. Έτσι δεν είναι, η μειωμένη φαρμακευτική δαπάνη. Μας οδηγούν αναγκαστικά, δεν το θέλουμε, σε περικοπή θέσεων. Χρησιμοποιώντας ακριβώς την ίδια, λοιπόν, φρασιολογία, την ίδια επιχειρηματολογία, προχώρησε στη διαδικασία αυτού που πλέον είναι πάρα πολύ της μόδας, των οικειοθελών αποχωρήσεων. Σε μία πρώτη φάση από το διοικητικό προσωπικό της εταιρείας. Και είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Δηλαδή, πας στον άλλον, ο οποίος φαντάζεσαι τώρα να γίνει τη ανακοίνωση μπροστά στους εργαζόμενους, να τους μαζεύει και να πείτε, παιδιά, η εταιρεία δεν πάει καλά. Εμείς θα δώσουμε ένα πακετάκι λίγο παραπάνω. Ξέρω εγώ, αντί να πάρεις μια αποζημίωση, θα πάρεις δύο. Και βάλε μόνο στην υπογραφή σου, στην εξαθλίωσή σου, στην ανεργία σου. Αυτό γίνεται.
Μα και σε πλήρη ανάπτυξη να ήταν το φάρμακο. Δηλαδή, να το δούμε αλλιώς. Στον τουρισμό. Που ο τουρισμός πήγε μια πάρα πολύ καλά το 2015. Τι εργασιακές
συνθήκες. Αυτό που λες είναι το καλύτερο παράδειγμα. Ότι δηλαδή, ακόμα και εκεί που πραγματικά ακούμε.
Απλήρωτη εργασία παντού.
Για την τουριστική έκρηξη, ας πούμε, ότι πιάνουμε χτυπάμε το ένα ρεκόρ πίσω από το άλλο, αφήξεων κτλ.
Τι κέρδισαν οι
ξενοδοχοϊπάλληλοι, οι συνάδελφοι στον επιστημισμό. Από το κακό στο χειρότερο.
Άρα πρέπει να αποβάλουμε από τη συνείδησή μας αυτό την καραμέλα της ανάπτυξης, ότι άμα βγούμε σε ανάπτυξη κτλ. Και όλα αυτά γίνονται για την ανάπτυξη και θα κερδίσουμε κι εμείς. Δεν είναι έτσι το ζήτημα. Αυτή τη στιγμή τα θέλουν όλα δικά τους και γι' αυτό περνάνε και αυτά που περνάνε. Γι' αυτό έχουν και τους πολιτικούς τους εκπροσώπους να περνάνε αυτά τα μέτρα για λογαριασμό τους, δηλαδή. Δεν υπάρχει κάποια άλλη εξήγηση.
Και πού ακόμα, δηλαδή. Γιατί προς το παρόν μπορούν, ξέρω εγώ, με αυτό που λέμε, οικειοθελείς αποχωρήσεις ή εθελούσεις εξόδους, μπορείτε να τα ακούσετε με πολλά ονόματα. Γιατί δεσμεύονται ακόμα και με αυτό το 5% μηνιαίους που μπορούν να απολύουν.
Και γνωρίζουν πολύ καλά. Κάποιοι εργαζόμενοι λένε ότι στο φάρμακο και τα λοιπά, ότι είμαστε ακόμα καλά. Να αναλογιστούμε και το εξής, ότι αυτό το συνδικάτο υπάρχει από το 1924 και το έχουν λάβει πάρα πολύ σοβαρά υπόψη τους όλοι οι εργοδότες. Το ότι ακόμα κρατιούνται οι μισθοί σε κάποια επίπεδα κάπου, γιατί δεν είναι παντού, είναι και αυτός ένας λόγος. Δηλαδή, τους μπαίνει στο μάτι το συνδικάτο, γιατί ξέρει ότι και παρεμβάσεις κάνει και δυναμικό συνδικάτο είναι, και άμα έρθουν οι εργαζόμενοι και ψηφίσουν και το δυναμώσουν, θα γίνει ακόμα πιο ισχυρό.
Αλλά νομίζω, Παντελή, και κάπως έτσι σιγά σιγά να κλείσουμε, να ζητήσουμε συγγνώμη από τον κόσμο, ότι είναι ειδικών συνθήκων η σημερινή εκπομπή και εκ των πραγμάτων λίγο περιορισμένου χρόνου.
Ναι, όντως.
Να πούμε ότι ακόμα και το κλείσιμο μιας εταιρείας ή θέλω να πω ακόμα και η καταστροφή συνολικά, ρε παιδάκι μου, οικονομική, αν θα μπορούσαμε να πάρουμε το πιο ακραίο παράδειγμα, είναι κάτι που εμάς, πώς να το πούμε, δεν πρέπει να μας αφορά. Εμείς ξυπνάμε κάθε μέρα το πρωί, κάθε πρωί πηγαίνουμε στη δουλειά, ξεζουμιζόμαστε κάθε μέρα στη δουλειά. Δεν κατάλαβα. Η δράση, λοιπόν, μέσα από ένα συνδικάτο το οποίο θέλει να είναι συνεπές, θέλει να είναι ταξικό και πέρα από αυτό που πολύ σωστά είπε στη διαπραγμάτευση του πόσο θα πουληθούμε τελικά στον εργοδότη, πρέπει να δημιουργεί και εκείνες τις προϋποθέσεις, να αρχίσουμε να αντιλαμβανόμαστε σιγά σιγά αυτό που ηχεί σε κάθε διαδήλωση του ΠΑΜΕ. Ότι εργάτη μπορείς χωρίς αφεντικά. Και ότι τελικά η δουλειά η εργασία δεν είναι κάτι το οποίο, όπως είπαμε πριν, ας πούμε, προκύπτει με ένα μαγικό μεταφυσικό τρόπο. Δεν τη γεννάει ο εργοδότης. Φάρμακο μπορούμε να φτιάξουμε και εμείς ήδη. Έχουμε επιστήμονες, έχουμε έμπειρα χέρια, έχουμε δουλευταράδες που μπορούν και φάρμακο να φτιάξουν και μανταλάκια να φτιάξουν και αυτοκίνητα να φτιάξουν. Τι είναι τελικά αυτό που στέκεται ανάμεσα σε εμάς, στην προοπτική μας, την προκοπή μας και την ευτυχία μας τελικά? Είναι ότι είμαστε εξαρτημένοι και δεσμευμένοι σε ένα τέτοιο περιβάλλον και σε μια τέτοια ανοτροπία που πάντα θα πρέπει να λογοδοτούμε για την κερδοφορία της χ, ψ, ωμέγα εταιρείας, της κάθε Σερβιέ, της κάθε Γκλάξο, της κάθε Νοβάρτης, ας πούμε, ή της κάθε Λάιο που δουλεύεις εσύ, πάνε ή δεν πάνε. Αυτό συμβαίνει τελικά, ρε Παντελή.
Και εδώ πέρα τίθεται και ένα άλλο ζήτημα που το δούμε, νομίζω ότι θα οξυνθεί τον επόμενο καιρό. Είναι τους εργαζόμενους που προσπαθεί κάθε επιχείρηση να τους βάλει κάτω από τη σημαία των συμφερόντων τους. Και εκεί είναι ένα.
Μα καλά, δεν είναι λογικό ότι θα τους βάλει κάτω από τη σημαία των συμφερόντων?
Ένα πολύ επικίνδυνο παιχνίδι.
Μα και όταν ο άλλος διαπραγματεύεται, ρε Παντελή, και το είδαμε από τον πολύ καλό, ξέρω εγώ, εργοδότη, τον κύριο Γιαννακόπουλο. Όταν το πράγμα έφτασε λίγο στην κόψη του ξηραφιού, στην κόντρα του με την κυβέρνηση, ποιος έβαλε μπροστά? Σου λέει, εγώ έχω 2.500 εργαζόμενους, θέλεις να τους πετάξεις στον δρόμο? Έλα ρε μεγάλε.
Ναι, όντως είναι.
Είναι σαν κάτι παλιές μάχες, ας πούμε, που βάζανε τους φουκαράδες στους δούλους μπροστά να τρώνε τα βέλη και τα τέτοια, για να προστατεύονται από πίσω. Ναι, εντάξει, με αυτόν τον τρόπο βέβαια θα τους εντάξουν. Και γιατί έχουμε και πάρα πολλά παραδείγματα, και αυτό που λέγαμε, α, δεν θέλω να τους φαίνω στο μάμα, αλλά τους έχεις μπροστά σου, ρε γάμο, συνέχεια. Λοιπόν, αυτό που λέμε συνδικαλιστή, που προέτρεπαν τον κόσμο, ξέρω, για να μην κλείσει ο λαναράς ο εργοστάσιο του, να κατεβάζουν τους εργάτες στην Άουσα στην Αθήνα να φωνάζουν στο κράτος, δώσε χρήμα στο λαναρά. Εμείς τι πρέπει να λέμε?
Εγώ θέλω να αναφέρω και κάτι, γιατί νομίζω ότι έχει σημασία. Ο αγώνας ο Χαλιβουργών, ο 9 μήνος αγώνας ο Χαλιβουργών, γιατί κάποιος κόσμος μπορεί να μας ακούει και να παραξενεύεται λίγο, να σου λέει, ξέρε φίλε, όταν μια επιχείρηση, ας πούμε, έχει μειωμένο ποσοστό κέρδους και τα λοιπά και ή δεν πάει καλά ή έχει ζημιά, θα κάνει απόλυση. Χαίρο πολύ, αυτό το ξέρουμε και εμείς. Δηλαδή, ο αγώνας των Χαλιβουργών, γιατί έγινε τελικά? Για να προγεφυρωθεί η συνείδηση της εργατικής τάξης με το εξής απλό, ότι τελικά αυτό το σύστημα και αυτού του είδους η ανάπτυξη φέρνει τις κρίσεις, φέρνει και,
εντάξει,
και την ανεργία.
Αυτό Παντελή, τελικά, αυτό αν το θέλεις μέσα σε τελική ανάλυση. Το πρώτο ήταν ότι κάποιες μίξεις η αγανάκτηση μέσα σε αυτούς τους ανθρώπους. Μην νομίζεις ότι, και ούτε εμείς ήδη, πάρε παράδειγμα τους εαυτούς μας. Δεν έχουμε κατάκτηση, ξέρω, για το υψηλότερο επίπεδο ιδεολογικό ή κατανόηση των πραγμάτων, και ούτε πρόκειται να κανείς μας να το κατακτήσει και κανείς μας να το αποκτήσει αν είναι σπίτι του. Αυτό καταχτιέται και κερδίζεται μέσα από τη ζύμωση, μέσα από την πάλη. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι ξεκίνησαν διεκδικώντας καταρχάς το μισθό τους, την αξιοπρέπειά τους, διαδήλωσαν και εξέφρασαν την αντίθεσή τους να μπαίνουν μέσα στα καζάνια και μέσα στους 1000 βαθμούς ταχυτήρια για 4 εκατοστάρικα. Και σιγά σιγά λοιπόν μέσα από αυτή την πάλη και βλέποντας ποια ήταν η αντίδραση όχι μόνο του δικού τους εργοδότη, αλλά των συλλογικών εργοδοτών, ας πούμε, ξέρω εγώ, του μετάλλου και της καλλιβουργίας, σαφώς οδηγήθηκαν και στο να βγάλουν τα συμπάσματα που πολύ σωστά είπες. Και νομίζω ότι και σε επόμενες εκπομπές αυτό θα προσπαθήσουμε να κάνουμε.
Ναι, θέλω να πω ότι οι αγώνες που γίνονται αυτή τη στιγμή και που θα γίνουν και θα είναι και οξυμένοι το επόμενο διάστημα, δεν θα είναι μόνο για να πάρουμε στο χέρι ή όχι κάτι, θα είναι και για να ξεσηκωθεί και το κίνημα.
Αυτό μακάρι.
Δηλαδή έχει και αυτό το χαρακτήρα, ας πούμε, ένας αγώνας που θα γίνει.
Αντικειμενικά πρέπει να πάει εκεί. Αντικειμενικά, αλλά δεν μπορεί να.
Νομίζω ότι πέρα από πολιτικές και ιδεολογικές πεπιθήσεις, το θέμα είναι σήμερα να αναζητήσουμε ποιο είναι το δίκαιο και να ξεκινάμε να το διεκδικούμε. Αυτό δεν χρειάζεται καμία κοσμοθεωρία, καμία ιδεολογικο-πολιτική κατάρτιση. Αυτά τα πράγματα είναι δίκαια που γίνονται σε βάρος της ζωής μας? Όχι. Πρέπει να ξεκινήσουμε να τα διεκδικούμε ανεξαρτήτως αποτελέσματος, άμεσου
λοιπόν,
ή έμεσου.
Παντελή, κοίταξε να δεις, επειδή πρέπει να κλείσουμε και επειδή έχεις κάνει 3 στα 3. Τρεις σερί εκπομπές, τελειώνεις εσύ.
Ωραία.
Την επόμενη φορά τον τελευταίο λόγο θα τον έχω εγώ, φιλέρα, κοιτάξτε.
Ωραία.
Μην πλακωθούμε τώρα.
Ωραία. Όχι, φίλε. Okay, μην πλακωθούμε, λοιπόν, γιατί έχουμε και το φορό το βράδυ.
Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τον ηχολήπτη μας, το συνονόματό μου, το Δημήτρη. Μας βάλει και ένα Kinder τραγουδάκι έκπληξη 2. Και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας την άλλη εβδομάδα, την άλλη Παρασκευή. Για χαρά.
Γεια σας, συναδέλφοι, γεια χαρά.
μας.